halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo sidoo kale FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 13 bisha July sanadka 2015. Idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jireen ka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wiil yar oo Falastiini ah oo jira 18 bilood oo lagu dilay hadaanta galbeed kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen dad loo maleynayo inay yihiin Yuhuud. Israa'iil iyo madaxweynaha Falastiin labaduba waa ay cambaareeyeen falkani.
The government of Israel condemns this heinous crime, this act of terrorism.
إنها جريمة حرب وجريمة إنسانية في وقت معين.
Waxa kale aan idiin haynaa diyaarado duqeeyay saldhigyo ay leedahay kooxda Al-Shabaab meel u dhow degmada Buurhakaba ee gobolka Bay.
2500 oo qof oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin oo xalay boosaaso u geeyay markab uu soo kireeyay ganacsade Soomaaliya.
Barnaamijkii faaqidaadda oo toddobaadkan ku saabsan dib u dhaca ku yimi doorashada guud ee Soomaaliya ka dhici lahayd sanadka dambe ee 2016. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan. Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta oo Jimca ah ku dhawaaqay in golahooda sare uu doortay Ashkar Mansur in uu noqdo hoggaamiyaha cusub ee kooxdan kadib markii la dilay hoggaamiyihii aasaasay ururka Taliban Mullah Umar. Afayeenka ururka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa VOA u soo diray qoraalka lagu shaacinayay hoggaanka cusub ee ururka Taliban, kaas oo ku qoraa afka Bashto. Hoggaamiyaha cusub ee Mullah Ashtar Mansur ayaa hore u ahaa ku-xigeenka Mullah Umar, sidoo kalena wuxuu madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga. Malfiidu Xabiibullah iyo weliba Malfuudi Siraajuddiin Xaqaani ayaa iyana loo magacaabay ku-xigeenada Mansuur. Siraajuddiin Xaqaani ayaa waqti dheer soo hoggaaminayay shabakadda lagu magacaabo Xaqaani, taas oo ah koox bahwadaag la ah ururka Taliban oo fadhigeeduna yahay gobolka Waziristan.
Baarayaal u dhashay waddanka Australia ayaa sheegaya in ay isa soo tarayso kalsoonidooda ku aadan in cadka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Reunion Island ay tahay cad ka mid ah diyaaradda lala'a ee Malaysian Airlines ee duulimaadkeedu ahaa MH370, taas oo miriqdeeda la waayay bishii Maaj sanadkii 2014 iyadoo ay saarayeen dad gaaraya 239 qof. Martin Dolan oo ah madaxa xafiiska ammaanka gaadiidka Australia ayaa sheegay Jimcahan in mas-uuliyiintu ay rajeynayaan inay xaqiijiyaan asalka cadka dayuuradeed ee laga helay saacadaha soo socda. Shayga dhararkiisu yahay 2 mitir oo ah qayb ka mid ah baalka diyaaradeed ayaa la filayaa in la geeyo magaalada la yiraahdo Toulouse ee waddanka Faransiiska si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo ugu dambeyn maalinta Sabtida.
Cilmi baarayaal ku hawlanaa in tallaal loo helo xanuunka Ebola ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin in ay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunka Ebola. Laanta caafimaadka dunida ee WHO ayaa sheegtay in tijaabooyin hordhac ah oo lagu sameeyay dalka Guinea ay muujisay in tallaalkan tijaabada ahi uu yahay mid si weyn uga hortagaya xanuunka Ebola. Jariirad arrimaha caafimaadka wax ka qorta oo laga leeyahay dalka Britain ayaa daabacday natiijo hordhac ah oo ka soo baxday tijaabooyinkii la sameeyay. Xanuunka Ebola oo ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika ayaa dilay dad ka badan 10,000 oo qof, kuwaas oo badankoodu ku kala noolaa dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone.
booliska dalka Israa'iil ayaa sheegaya in ilmo Falastiini ah oo 18 bilood jira uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen dab ka kacay guri oo looga shaki qabo in ay geysteen xagjiriin Yahuuda oo ku sugnaa daanta galbeed. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in kuwa weerar ka soo qaaday ay dabka ka bilaabeen aroortii hore ee Jimcahan xaafadda la yiraahdo Duma oo ay gidaarkana ku xardheen farta Yahuuda ee Khibruga ka hor intii aanay goobta ka baxsanin. Askarta Israa'iil ayaa raadinaya kuwa laga shakiga qabo. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in mas-uuliyadda dhacdada ay saarayaan Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa cambaareeyay weerarka. Jumca oo wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka Soomaaliya ku saabsan way noo soo socdaan, balse marka hore, wiil yar oo Falastiini ah oo 18 bilood jira ayaa ku dhintay magaalada la yiraahdo Nablus kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen dad looga shakisan yahay inay yihiin Yahuudda degan daanta galbeed. Israa'iil waxa ay falkan ku tilmaantay fal argagixiso, madaxweynaha Falastiiniyiintuna waxa uu sheegay in falkan yahay dambi dagaal. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio hela fadhiya.
Koox loo tuhmayo inay yihiin Yahuud ayaa dab qabadsiiyay guri ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo ku yaalla daanta galbeed maanta oo Jimco ah, waxaana gurigaas ku geeriyooday ilmo yar oo 18 bilood jira, halka ay si xun ugu dhaawacmeen xubno kale oo ka mid ah qoyskaas. Gurigan oo ku yaalla tuulo yar oo lagu magacaabo Duma oo u dhow magaalada Nablus ayaa lagu warhelay guriga oo gubanaya xilli qoyska gurigu ay hurdeen. Booliska iyo goob joogayaal kale ayaa sheegay in gurigan lagu arkay qoraallo ku qoran afka Hebrewga, kaas oo falkan lagu sheegay in ay tahay Argosi, isla markaana lagu yiri ha noolaado Masiix, waxaana qoraalladan lagu qoray gidaarada dibadda. Ilmaha geeriyooday waalidkii iyo weliba afar walaalihii ah oo ka waaweynaa ayaa dhammaantood si xun ugu dhaawacmay dabkaas, waxaana diyaarad helikopter ah loogu qaaday cusbitaal ku yaalla dalka Israa'iil si loogu soo daaweeyo. Gudoomiyaha Nablus Akram Al-Chub oo goobtan booqday ayaa eedeyn u jeediyay ciidanka Israa'iil iyo dadka Yahuudda ah ee la deegaamayay, isaga oo sheegay in falkan yahay mid fool xun oo aan bini'aadanka hore u arkin marka laga reebo falkii Naaziyiintu kula kaceen Yahuudda. Qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu ku sheegay in uu aad uga naxay falkan, isaga oo ku sifeeyay in uu yahay fal argagixiso. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Israa'iil ay tallaabo ka qaadayso argagixisada cidday doonto ha ahaadeene. Afhayeen u hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo lagu magacaabo Mark Regev ayaa sheegay:
The government of Israel unequivocally condemns this heinous crime, this act of terrorism. We will fight terrorism, we will defeat terrorism.
Xukuumadda Israa'iil waxay si cad u cambaareynaysaa dambiga naxdinta leh kaas oo ah fal argagixiso. Waxaanu la dagaalami doonaa argagixisada, waanuna jabin doonaa ciday doonaan ha ka soo jeedeene. Dadka reer Israa'iil way cambaareynayaan falkan, waxaanuna sharciga hor keeni doonaa ciddii falkan ka dambeysay. Ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa iyagu sheegaya in ay falkan baarayaan. Dhinaca kalena madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa arintan ka hadlay:
Nastayqidu ala jariimatin min jaraa'im al-Israa'iliin innaha jariimatu harb.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in uu weerarkan dhacay u gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada si ay caddeyn ugu noqoto dembiyada dagaal iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay Israa'iil ku kacayso.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd wiil yar oo Falastiini ah oo jira 18 bilood oo lagu dilay daanta galbeed kadib markii gurigii uu ku jiray ay dab qabadsiiyeen amaba ay gubeen dad loo maleynayo inay yihiin Yahuud, iyadoo ay dad kalena ku dhaawacmeen weerarkaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imaanaysa ayaad la socotaan. In ka badan 2,500 oo qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin ayaa xalay gaadhay dekedda magaalada Boosaaso. Dadkan oo kasoo cararay dagaalada Yemen ayaa waxaa soo qaaday markabka Nawaal 3 ee uu soo kireeyey ganacsade Soomaaliyeed. 500 oo ka mid ah dadkaasi ayaa isla maanta laga ambabixiyey magaalada Boosaaso. Haddaba Sahra Cidla Nuur ayaa qaxootigan yimi iyo xaalad دو دبكور رئيس تايشيخ نور بارود قدوميها قدقة بدبادين تقحوتيقة يمن أو هاتن كسوغن مقالدة بوصاصو
حالي المغرب كي وحاقو صاحب دي مركب كي نوال تري ننكا صوماليقة أو كوية وهاي إنو قدة غي إنو دسكا صوغورو سيدو أسو عليبو دكدة يو كسو حاج دي أسلوان استاغين مانوغو قوف جوغ بانهين dad kiba la soo dejiyay marka dad tira badan oo runtii isugu dhex jira dumar iyo caruur iyo ragba oo duu caruurtu u badan tahay raqamka koobaad ay tahay dumar kuna raqamka labaad ragga waaweyn raqamka saddexaad ay yihiin xalay baa la dejiyay si nabad ayay ku soo degeen dad xanuunsan way ka dhex muuqdeen dadka ambulance baa markiiba isbitaalka ula carareysay xalay diiwaangelintii iyo dadka kala saaridoodii iyo dejintoodii waa socotay maanta haddana tallaabada xigta ay waxay ahayd dad muqdisho u socda oo ilaa 500 oo qof ah in baabuurtii lagu qaadi lahaa la soo diyaariyey rarkii lagu bilaabay doorjoog baan iyadana ka ahayn oo dadkii lacagtii la siinayay ayaan wax ka soo bixinay qofkiiba $120 oo saxay ah ayaa la siinayay marka dadkaasi gaalkacyay basaska ku tagayaan gaalkacyo markii ay tagaan qofkii u gaadhana halkaasuu diyaarad ka raacayaa qaar kaleo waxaa jira iyaguna ka raacaya bas kale gaalkacyo oo sidaa muqdisho ku tagaya marka dadkaasina waa 500 dadka intii seega xeradana siinada ilaa 1200 baa gashay dad badan magaalada goosaasay iska dhexgaleen ama qaraabo ama saaxiib ama iyagaaba de hotel iyo meelo ay ku yar nasan karaan iska tagay sidaasay saaray hawsha u saata
waan gartay sheekh marka dadka ma la ogyahay ilaa hadda dadka soomaalida ah ee weli ku xayiran dalka yemen oo ay qaymihii iyo dagaaladii ka sii socdaan mise waa dadku kolba intii timaadunba laga warhelayaa
wallahi saaray dadku waxa uu leeyahay hortubaasha yemen soomaali badan baa runtii u qaxday marka dadka yemen joogay la fiiriyo dad waaba dad muddo dheer degana gobollada hadda dagaaladu sida xoogga leh ay uga socdaan sida taxis iyo cadan oo kale iyo yemantii koonfureed wixii la dhihi jiray gobolladooda badankooda ay dagaaladu ka jirjiraan soomaalidu way joogtaa tiradana haddee tirakoob fiican ma jiraan filaya laakiin dadka qaarkii waxay leeyihiin 500,000 kama yar 400,000 600,000 waa dad sidaa u tiro badan masalan gobol mahare la yidhaahdo xiga wadanka cumaan qaar ba halkaa u guureen waa meel aan dagaal ka soconin oo isla wadanka yemena marka uun hadda maalmahan kokay maqleen cadan xootiyintii waa laga saaray dad badan oo soo bixi lahaa ayaa sidaa ku nagaaday
waan gartay idinka dhinaciina ka waran hawshii aad isku xil saarteen ilaa hadda kaalmooyinka idin soo gaadhaya iyo qaabka shaqadiinu u socoto iyo dadka aad kaalmooyinkaasi sii gaarsiisaan ee dadka qaxootiga ah
saaray walaalay runtii annagu sidii aan hawshan u qaadnay ma aanaan nasanin orod iyo yaboohin lacag raadin iyo guddigana waxaba runtii hawl culus buu ka hayay dadku marka qaxootiga lasoo qaado inta badan waxay ka imanayeen waxay kusoo degayeen dekedda boosaaso qaarna waxay aadayeen xaggan dekedda berbero gaar ahaan dadka maqa ka taga dekedda maqa ka taga berihii dambe aad bay berbere oga degayeen marka annagu hawsha culayskeedu maadaama labadan dekadood ka socotay gaar ahaan boosaaso guddiga nagi xamar joogay guddiga halkan jooga puntland ayaay wada shaqayn toosa naga dhexaysay oon isku mid ahayn marka hawsha culayskooda iyaduu ku dhacayay annaguna halkaasaan kala soconnay bishan 28-keedii ayaan ka soo ambabaxnay magaalada muqdisho annagu waa guddigii barbaadinta gurmadka qaxootiga yemen runtii waxaan soo maray garoowi iyo gaalkacyo iyo qardho qardho waxaan ku qaabilay qaxooti yemena oo jaamacadda si meel ku gaara u degan qaxootigaas 96 qoys bay ahaayeen qoys walba waxaan siinay $200 kadib waan kasoo gudubnay waxaan soo gaarnay magaalada boosaaso haddana imaatinkana wuxuu ahaa inaan markabkan oo nawaal tri oo triibkii saddexaad yimidna soo xidhashadiisii iyo soo dhaweynta qaxootiga inaan ka qayb galo sidaasaan u nimid shaqadiina way noo socotaa laakiin waxaan ka xumahay saara inaan kuu sheego ilaa hadda lacagtana soo gaadhay inay aada u yar tahay
kaasi wuxuu ahaa sheekh nuur baaruud guddoomiyaha guddida badbaadinta qaxootiga yemen oo haatan ku sugan magaalada boosaaso wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay sahra ciile nuur
warka laga helayo gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarado helicopter ah oo loo maleynayo inay leedahay dawladda Ethiopia ay duqeyeen saldhigyo iyo gaadiid military oo ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhacday tuulooyin iyo dhul Kayna oo u dhow degmada Buur Hakaba, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Duqeyntan oo galinkii dambe ee shalay dhacday waxay ka dhacday tuulooyin hoos yimaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay, waxaana fuliyey diyaarado kuwa qumaati ugu kacan nooca helicopteriska loo yaqaano oo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma caddo khasaaraha ka dhashay duqeynta loo geystay gaadiid ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab, sida ay xaqiijiyeen goobroogayaal. Saraakiil dowladda ka tirsan gaar ahaan kuwa howlgallada wada waxay sheegeen in duqeyntaasi ay khasaare weyn ugu geysteen kooxda Al-Shabaab. Dhinaca Al-Shabaab wax wara kama soo saarin duqeynta loogu geystay tuulooyin hoos yimaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay duqeeyeen diyaarado aan la aqoonin gaadiid ay saarnayn dad shacaba oo maray inta u dhexaysa deegaanada Sigle iyo Dalam Doole oo ka tirsan degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Ilaa iyo haddana ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadashay arrintaasi. Dhinaca kale, dadka shacbiga ee ka barakacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmadaasi Diinsoor ee gobolka Bay, halkaasi oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amnisom oo iskaashanaya. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo goor dhow khadka telefoonka aan kula xidhiidhay ayaa ii sheegay xaaladda degmada inay degan tahay, boqolaal qurisna ay dib ugu soo laabteen labadii maalin ee ugu dambeeyey gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Jimcaha wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waana 23 bisha July sanadka 2015. Idaacaddu waxaa daadihinaya Ismaaciil Xuseen Farjari anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni Faaqidaadda Toddobaadka. Dhowaan dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in Soomaaliya aysan ka qabsoomi karin doorasho dadweyne sanadka 2016. Dhawaaqa ayaa abuuray shaki ku aadan in dowladda iyo baarlamaanka doonayaan in muddo kororsi ay samaystaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo V O da u warramayay ayaa sheegay in muddo kororsi uusan jiri doonin. Si taasi la mid ah, ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Key ayaa meesha ka saaray wax aan la aqbali karinna ku tilmaamay in hay'adaha dowladdu ay muddo kororsi samaystaan. Isagoo ka hadlayay shirkii ugu horreeyay higsiga 2016 ee Soomaaliya lagu qabto ee Muqdisho shalay lagu soo gabagabeeyey, ayuu uu cuskaday qaraarkii qaramada midoobay ee beegsigiisu ahaa hirgelinta higsiga Soomaaliya ee sanadka 2016, iyadoo aan la kordhinayn muddada baarlamaanka iyo dowladda oo ku eg bilaha August iyo September sanadka 2016. Arrintan iyo waxa ay uga dhigan tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo halka ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dowladda Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Qadka taleefanka ee magaalada Dowxa, dalka Qatar, waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar qaybteeda culunta siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Aan ku hormarno marka ugu horeysa bal aragtidiina ku aadan sida u aragtaan go'aanka dowladda iyo baarlamaanka ee ku aadan in doorasho qof iyo codkiis ah aysan ka dhici karin Soomaaliya sanadka 2016. Waxaan ku hormarayaa Ridwaan.
bismillaahi raxmaan raxiim, colaad waan ku salaamayaa adiga dhegeystayaashada. Runtii horta in aanay dalka ka dhici karin doorasho one man one vote oo qof kasta oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaato, oo hadda la xusay inay tahay qodobadii maalinta dhaweyd aan soo baxay, waxaa muuqataa oo dadka dhamiinta badan isku raacsan yihiin arrintaas inay adag tahay oo hadda aanay suurtagal ahayn. Laakiin go'aankaasi qaadashadiisa runtii waxaad moodaa qaabka maalinta dawa loo dhigaya sida uu ku yimid in ay dabada ka riixaysay shirkii hiigsiga ka dhaca magaalada muqdisho 1983 waxaa iska cad go'aan in la gaaro sida uu culus uu weyn oo ku saabsan inay dalka doorasho ka dhici karin habraac iyo barsas ayuu runtii u baahan yahay. waxay ahayd maandhigta xukuumadda loo igmaday laga soo bilaabo 2012 markii baarlamaankan iyo xukuumaddan iyo madaxweyne hadda jira runtii ay abuurmeen. marka arrinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dawa loo iclaamiyey inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa sida caadiga ah. waxa weeye siyaasadda xukuumadda dalka ayaa hagta. xukuumaddu inta ay ka baaranto oo waqti dheer ay ku qaadato oo golaha wasiirada laga soo ansixiyo oo ka doodo oo la sababeeyo, kadibna isagoo qoraal ah in la soo mariyo habraaca baarlamaanka oo baarlamaankuna uu si cad uga doodo oo u codeeyo oo go-aanku kasoo baxo sidaasay ahayd. laakiin dee inaanay dhici karaynin wax la fili karayo oo dadkao dhan ay ogsoon yihiin ama ay qaadan karaan.
waa gartay, waa aada baad umaadsantaa kugu soo noqon doonaa xildhibaan shuuri aan siinayaa muqdisho.
saaxiibada ku jira ridwaan iyo afyarana waan salaamayaa. horta heshiiskan xukuumadda iyo baarlamaanka wuxuu ku yimid xukuumadda iyo madaxda sare oo ayagu macnaha mataqaan qorshe iska gaaray, taas oo la rabay inay xukuumaddu geyso shirka 1980 dhacayay. arrintaas marka baarlamaanku ka diyadiiday asagoo dadkii matalahaya shacabka soomaaliyeed in siyaasaddii dalka uu matalahayay shacabka uusan waxba macnaha mataqaan uusan ka ogeyn. taas xildhibaanadu arrintaas markii ay diideen guddi baa la saaray. runtii wadahadal dheer kadibna waxaa lagu maratay mataqaan lagu soo gabagabeeyey saddexdii qodob la ogyahay ee miir yahay meel walba maratay mataqaana ra-iisul wasaaruhu uu ka sheegay baarlamaanka hortiisa. marka heshiiska marka wuxuu ku yimid saas horta ku yimid. midda kale oo ah doorashada 2016 waxa weeye runtii arrintaas waa loo ballansanaa, laakiin mandateka dowladdana way ahayd hadday baarlamaan noqoto iyo hadday madaxda sare tahayba in annagu aan agoost ay ku ekaato xilligayaga. laakiin waxyaabo badan oo runtii la taaban karo oo ay kamid tahay amniga dalka, dagaaladii weli socda, axdaabtii oon la diyaarinin shuruucdii macnaha mataqaan shuruucdoodii axdaabtii doorashooyinka, tirakoobkii macnaha mataqaana votkii registration waxa la yihahda aan la samaynin, dhaqaalihii dalka oo runtii aada iyo aada meesha ugu liidata marahaya, maamul goboleyadii oo federalismka ahaa oo iyaguna aan dhammaystirin, dastuurkii oo aan weli macnaha mataqaana dib u eegis rasmiya lagu samaynin, waxyaabahaasoo idil markii la fiiriyo waxaan macquul ahayn in doorasho one man one vote aysan dhici karin. waxa weeye annagu haddaana xildhibaanada waxaan diyaar u nahay in dalkan doorasho uu ka dhaco, laakiin keliya waxa aan soo jeedinay aan qabna waxa weeye war doorasho saf intii la galo qof walba codkiisa uu rito macquul ma noqonaysa arrintaas. waxaan u aragnaa in aysan ku habboonayn wax la yihahdo xeer jajab oo hadda annagu aan ku joogno, laakiin la rabo inaan dadka gaarsiino doorasho rasmi ah.
waa gartay, aad baad umaadsan tahay. afyare cabdi cilmi, waad maqlaysaa aragtidaada ku aadan arrintan taagan.
marka hore waad mahadsantihiin dhammaantiin. runtii hadalkii shuuriye xildhibaan shuuriye waxoogaa yar baa iseegay oo dee gabagabadii ma haleelin, laakiin waxaan ka abaarayaa meesha kulley dooda taalla oo ah in hadda la leeyahay ma dhacayso doorasho, sidaa daraaddeed xeer jajabkeenii hore aan wax ku wadanno. waxaan anigu kulley horeyna u sheegay, haddana aan qabaa in go-aankaas isaga ah waddadu ku yimidna ayna waddo saxa ahayn. dabcan markii shaqadii loo rabay in la qabto na aan shaqadii laga baaqsado waxyaala aan muhiim ahayn lagu mashquulay, isla markaana ay aad u runtii aan dhaliil badan qolyihii hadda mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadda lahaa aysan ka garaabaynin oo xataa sharax macnale aysan ka bixinaynin. calaa kulli xaal waa go-aan lala soo raagay oo waddadii uu ku yimidna ee waddo saxa aysan ahayn.
waa gartay, maadsan tahay. ridwaan baan siinayaa. ridwaan, adigu aragtaada ku aadan sababaha aysan u dhici karin doorashooyinka ee dowladda ay ugu qildayi karto maxay yihiin bay kula tahay?
iyo runtii horta mashaakil badan baa jira. waxaa ka mid ah baratiga waxay ahayd mandateka dowladda sideedaba
in loo raaco habkii loola talagalay oo dastuurka ayaa raacan tahay bis marka waxaa jirta masalan doorashooyinka in dalka basho xor ay ka dhacdo oo xidiid la leedahay la dhammaystiro shuruucdii iyo komishanadii ku shaqada lahaa. Waxaa cad 9 komishan oo xidiid la leh intooda badan xidiid ay la leeyihiin in dalkan doorasho ay ka dhacdo in lagu guuldareystay in runtii waqtiga ku habboona la dhiso oo la magacaabo. Waxaa ka mid a komishanka doorashooyinka, waxaa ka mid a komishanka xuduudaha iyo federaalka, waxaa ka mid a golaha adeega garsoorka, waxaa ka mid a muxuu ahaa guddida madaxa banaan ee xuquuqda bini aadamka, waxaa ka mid a shuruuc badan oo ay ahayd in la sameeyo oo ay ka mid tahay in la caddeeyo xeerka muwaadinka soomaaliyeed waa kuma in la dhiso dowladihii dowlad goboleedyadii federaalka ahaa ka mid noqon lahaa dowladda federaalka ah. Marka waxaad odhan kartaa waxyaabahaas oo dhan muddo intaa leeg in la sameyn waayo horta mas-uuladda meeshan waxa yaalo inuu fashil yaalo waa haddaad doonto qurxi iyo waxa tiraa dibudhacba ayaa yimi ama fashal kii aad doonto ku tilmaan, laakiin su-aashu waxa weeye yaa iskale yaa qaadanaya taas in ay madaxda soomaalida iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan in si fiican looga garaabo ummadda soomaaliyeed loo iftiimiyo ayaan anagu aaminsanahay inay waajib waa in la xisaabtamo ayay u baahan tahay.
Waa gartay aad baad umaadsan tahay xildhibaan shuuriya waad maqlaysaa
olad su-aashaas maxay macnaha mataqaana u suuroobi leedahay in 2016 doorasho ay dhacdo? Waa su-aal fiican la rabana ummadda soomaaliyeed ee aan masalayno in xaqiiqda loo sheego in weliba wixii khalal ah oo annaga xagganaga ka mas-uuliyad ahaan hadday noqoto madaxda sare iyo hadday noqoto annagoo xildhibaanadii ah in aan shacabka soomaaliyeed sababta in la qanciyo kadibna macnaha mataqaanaa wejigii kale ama qeybta kale oo maratay markaas la aadi kara la aado. Anigu waxaan leeyahay laba arrimood baan u kala qaadaya. Mid waxaa weeye waa dhibaato ka timid dadkii yiri waa idin caawinaynaa, waa idin garab taaganahay, lacag baa idin aruurinaynaa. Waxaa weeye mataqaan annagu markii meesha naloo dhiibahayay waa la garan karaa waxa aan dhaxalay meel eber ayaan imaanay. Mid waa qodobkaas. Qodobka labaad oon raba in shacabka soomaaliyeed loo caddeeyo saddexda sane aan meesha joognay runtii isqaqabsi madaxda sare ee isqaqabsatay oo ra-iisul wasaareyaashii iyo madaxweynihii dalka ay kow ka ahaayeen isqabsooda ayaa sabab u ah in macnaha mataqaan maanta la gaari waayo hiigsigii 2016.
Waa gartay haddaan intaanan u gudbin afyare waxaan rabaa inaan hal su-aal idinku celiyo adiga iyo ridwaan. Waxaad tihiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo golihii sharci dejinta oo waxaan la rabay in mar hore ay la socdaan oo hawsha ay wax ka qabtaan, mar haddii baarlamaankii laftirkiisii uu gudan waayay waajibaadkiisii soo ma muuqato arrin maaragtay qadafa in madaxweynaha ama madaxda sare ee dowladda aad eedaysaan oo tiraahdaan mas-uuliyadda ayaa iskale ama guddoomiyaha baarlamaanka idinkii hawshii laydinka fadhiyey oo shuruucdii ka shaqayn lahaa oo waxaa dhan qaban lahaa inaad haddaad la daahdeen oo aad kadib dhacdeen? Waxaan siinayaa ridwaan baa siinaya.
Waad mahadsan tahay, waana su-aal muhiim oo meesha ku jirta. Borosaska horta socdaa baarlamaanka qeyb muhiim runtii ka yahay oo waxa weeye waa bayska waxaan oversight ku leeyahay runtii xukuumadda inuu la xisaabtamo. Laakiin de mararka qaarkood waxaa dhacda oo isweydiin leh waxaaba mararka qaarkood muran gala hay-adda lala xisaabtamayo ee fulinta ay ahayd hawshan inay madaxa u ritaan waayo. Dabcan xukuumadda sida ku cad dastuurka waxa weeye qodobka muxuu aha sagaashanaad golaha wasiirada ayaa hawshan runtii inay madaxa u ritaan. Laakiin mararka qaarkood waxaa isku qasma hawsha lafteeda madaxweynuhu uu leeyahay oo aanay ku qornayn dastuurka madaxweynaha inta loo yeedho oo golaha muxuu ahaa uu la xisaabtamo baarlamaanku in ay dhici karto inay howlaha qaarkood ay xaggiisa markaasi runta ay u bayraan. Waxaa marka loo baahan yahay in la saxo oo wax badan laga caddeeyo laanta fulinta oo mas-uuliyaddan qaadaysa inay ahaato meel keliya in runtii loogu soo hagaago oo ay xisaabtankaas una xisaabtan dhab ah oo cad oo dariiqiisa in mara ayaa loo baahan yahay. Midda labaad waa runtii baarlamaanka lama odhan karo laftiisa waxa way handaran beeraan shaqadii loo ijmaday waa uu usoo baxay oo waa uu kasoo gudbay. Laakiin waxa aan ogsoonnahay oo aan naga qarsoonayn waxaa baarlamaanka mararka qaarkood marar badan lagu mashquuliyey oo lagaga mashquuliyey heshiisii aasaasiga ahayd oo ahayd shuruucdan xataa qaarkood isagu inuu curiyo ama oversight xisaabtanka xukuumadaha iyo muxuu aha barnaamijyada in loo soo gudbinayo uu keeno ama komishanadan sidii loo abuuri lahaa uu dabagalo wax moosina la yidhaahdo ayaa lagu mashquuliyey. Soomaalidu waxaa tiraahda waxaa jira cudur ku dhaca fardaha oo dameeraha laga guro. Waxaa macnaheedu waxa weeyaan cudurka faraska ayuu hayaa, dameer baa lasoo qabanayaa, dameerkaa laga gurayaa,
دمرك وحوى فرص فرسك مع مع عصمادين دمرك نوال الجبل وحوى حاجة أنا ماشي أنا الحين أنتي اللي قدي
وقفت
قبل البرلمانك مسؤولي بطيب كل هاي
وقفتي وأتبض ما سنتها وكوسا نقنية إن علبان شورية سكوبن مسؤولية دام قادة نيسان
مسؤولية وقتها والله قادة يا برلمانك الصومالي حكيت أهان مسؤولية فإنه كل لحماها دلو دح فرقلان بحاولة بلان او قبلها ايو ساقلانين حاولة بلان او معناها متقان ان احيد ان اي ايو معناها ان ايو دلكن جارسيان او حاجر اي ساقلانين بارلمان كا انتي ودليش وحي كلين واواسو ورا وطوى او معناها متقان انت ادماتا نبتا لقاعاتو اهدا سنتا كو حنوري
واقرتي اد بادو ما اد بادو ما سنتهاي ان بروفسور افيري عبد علم باسينا يا بروفسور ومغلي ساهلك دو دور دعيسو
aan walaal horta waa wax jira oo wax badan oo ay xildhibaanadu sheegeen laakiin hadda fashal ka dhacay waa fashal oo dhameystiran oo hay'ad ka badbaaday oo hay'adaha dalka kamid ay aysan jirin xildhibaanada ama baarlamaanku waxa fashalmay qayb ka yihiin yaani shaqada ugu muhiimsan waxa waa sharci dejinta ama xeer dejinta waxaan la yiraahdo xeer imisa xeer ayay dejiyeen oo yaani ayaga iyo kuwi ka horeey iyo kuwi ka sii horeey iyo kuwi ka sii horeey oo dhan markaas isku darto ilaa 2000 tagto inta xeer oo baarlamaan oo xeer macna leh oo de maaragtay waxaan yiraahdaan the whole nine yard diga oo dhameystiran inta xeer oo la dajiyay iyo marka superbar dhigto 10 sano oo strategic ka Soomaalidu ku jirtay inta xeer oo ay dajisay wax isku dhow ma marka runtii ayaan darro oo waxa dhacday weyn oo baarlamaankuna asagoo awal baqabay crisis ama dhibaato la xiriirta sida uu ku yimid oo si xeer dejin uu ku yimid shacabana matana iyo waa been oo shacab doortay ma jiro ayagoo marka awalba jug noocaas ay qabeen ayaysan haddana waxay ku kasbo waayeen dhinaca maaragtay inay shaqo qabtaan oo shaqo la taaban kara qabtaan horumarka jira overall waxa laga yaabaa wax societal driven oo bulshadu wax ay samaysanaysay ay tahay laakiin doorkii dowladda asagoo dhameystiran oo complete meesha uu ka maqnaa bedelka la rabo uu ka culus yahay hadda faraha in lagu fiiqadaxdu inay barato markii ay wax ay qaban waayaan inay yiraahdaan arrinkan waan qaban waayay yacni hadraawiyan waxaan ka maqlay hadda koor isagoo leh rag yacni waxa ugu geysan ama dad waxa ugu geysan qofka yiraah waa khaldamay ama waan awoodi waayay ama yacni marka waxaa laga rabaa qofku inuu soo istaago oo yiraahdo ruuxan waan garan waayay ama waa sameyn kari waayay ama sida halay cudurdaar xataa waxbaan laakiin il adeeg iyo qardijaac iyo cadays weli yacni in lagu wado wax runtii ummadda u qalma ma aha waxay ku daraysaa aflagaadii ugu daraysaa yacni dhibaatooyinkii jiray maaragta
waa gartay aad baad ma santahay kugu soo noqon doona dhageystayaal intiina laga yaabo inay dhageysiga barnaamijka dib uga soo biireen waxaan xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o ee Atlanta afka Soomaaliga oo toos idinkaga imaanaya magaalada Washington barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ridwaan Xirsi Maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkii hore ee dowladda haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho qadka telefoonka ee magaalada Dowxa xarunta dalka Qatarna waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Afire Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Qatar qaybteeda culuumta siyaasadda waagaag aan si anbaqaadno barnaamijkeena waxa jira dawladdu waxay ku baaqday in laga tashto waxa la yeelayo waxaana ognahay in xiriirka maamulada gobolada qaar iyo dawladda uusan fiicnayn waxaana astaanta ugu weyn ah in shirkii higsiga ee shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay aysan qaarkood ka soo qayb gelin haddaanba carabka ku dhufto maamulka Puntland iyo Jubaland marka siduu wadatashi ku iman karaa hadiiba Soomaalidu laftoodu aysan tintoodu dhinac wada xirmeen waxaan seenayaa Ridwaan
runtii inaan hal qodob shaqaan u baahanahay waayo meesha in joogno waa run fashal iyo gaabis iyo dhibaato xoog la dhammaan waa la isla qirsheen waana la cadeeyey laakiin haddii aynu naqdino oo nidaahno already marka horeba waxa wax ku dhismeen oo dhanba ah qeyro sharci iyo xeer jajab anu waxaan aaminsan runta arintaas inaanay sax ahayn xeer jajab ma ku dhismin dastuurka iyo muxuu ahaa baarlamaanka iyo hay-adihii dastuuriga ahaa dalka ka hana qaaday waxa weeye perfection ma aha waa sax waxa weeye lama oran karo handan beersan yacni dastuurku 100% eedid buu baahan yahay wuxuu baahan yahay xeebahaas oo dhan qaabkii baarlamaanka lagu soo xulay iyo qaabka hay-adaha dastuuriga dalka ka jira ay ka dhisnaan qaab oo markii la isku waafaqay ahayd
marka waa qaab sharciyeysan oo dalka ka shaqeynaya. Marka taas inaan xogey aan ka saxaan aan arrinta jecelahay professorka, waxaan keliya u baahanay inaan qiranno fashalka dhacay oo xaqiiq wey. Arrinta kale, su-aasha kale hadda aada keentay oo ku saabsan in dowlad goboleedyadina ay runtii ay ka maqnaadeen qaarkood ayna soo xaadirin shirkii madasha muxuu ahaa new dealka, haddana la bilaabay wadatasha ku saabsan sida qorshaha halka marxaladan hadda la joogo meesha looga gudbeeyo. Kulligii dowlad goboleedyadu way sheegeen oo iyagaa maaragtay ka hadlay asbaabta runtii ay uga maqnaadeen inuu ahaayeen shirka, laakiin waxay calaamad u tahay muujinaysaa qayb ka mid a fashalka ku yimi qaab habraaca iyo habsocodka dowladnimo ee runtii aynu haynayn aynu markaa turteen aynu ku joognay. Waxaan qabaa hadda wax laga maarmaana si inclusive ah oo ay u dhan yihiin hay-adaha dastuuriga dalka ka jira oo dowlad goboleedyadu runtii ay ku jiraan, waa in tala mugle laysugu yimaado weeye. Ma dhici karto keliya ciddii awalba hawshan gacanta ku haysay inay tidhaahdo annaga ayaa keenayna qorshaha cusub dalka runtii lagaga saarayo 2016 ama habraaca loo marayo. Haddii ayna doorasho suurtagal ahayn, wixii kale suurtagala waa in laisweydiiyaa oo laga wada tusadaa oo ay ka qayb qaataan dhammaan muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed fulkoodu inay runtii.
Waxaan rabaa shuuriye inaan siiyo. Shuuriye, ma kula tahay in Soomaalidii oo sidan isku khilaafsan oo laba maamul oo ka mid a maamulada federaaliga dowladda ay ku faanaysana dhistay ay weli dowladda aad moodinayna dowladda doon la saareen in la yidhaahdo ha laisu yimaado ha la tashto, sidee ku suuragali kartaa bay kula tahay?
Waad mahadsantahay. Horta su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah. Waxa la gudboon waa la wada ogyahay, waxa weeye lama kala maarmo in si dhaba oo niyad furana loo wada hadlo. Taasaa macnaha mataqaan u noqonaysa in laga baxo macnaha marxaladan adag runta hadda aan ku jirno. Marka dowladda federaalk ayadaa dowladdii mas-uulka ka ahayd dalka, dadkan hadda aad sheegaysa maamul goboleedyadan waxbay tabanayaan? Waxay ka tabanayaan ma aha badda, ma aha cirka, maaha, waa dowladda federaalka waay, hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay macnaha mataqaan ay tahay madaxdeeda sare. Marka hal la wada fadhiisto dowladda federaalka aan arrintaas iyadu xaq qaadato hormuudkeeda iyo macnaha mataqaana gobosheeda, kadibna arrintaas sidaasaa lagu xallin karaa.
Waa garta aad baad u maadsan tahay. Professor Afyare Cabdicilin baa siinaya. Professor, khilaafkii siyaasadeed ee madaxda sarsare ee dowladda ee saddexda dowladeed Suuriyada waan ka soo hadalnay, khilaafka baarlamaanka oo mararka qaar ku lug yeeshay oo mooshinadan keenay Ridwaan baa ka hadlay. Hadda waxay maraysaa in Soomaaliya hatashato la leeyahay oo aada mooddo in meeshii meel bilow oo kale berigii odayaasha laysu keenayay baarlamaankii dowladda la dhisayay la marayo, maxaa la gudboon Soomaalida si wadatashiga ay u sameeyaan oo 2016 beesha caalamku waxay doonaysaa in waqtigoodu dhammaado dowladda iyo baarlamaankaba oo Soomaaliduna ay wax doorasho u eg ama doorasho ah midba ay hesho? Marka maxaa la gudboon bay kula tahay Soomaalida?
Waa maadsan tahay. Horta runtii doorasho wax la yidhaaha hadda daaqaday ka dhaceen, waxaan anigu aaminsanahay waxa hadda kadib layskugu imaan doono waa wixii hore loo sameyn jiray. 2000 baa la sameeyey, 2004 aa la sameeyey, 2012 aa la sameeyey, 2008 aa la sameeyey. Marka runtii mar kasta oo wax la sameynayo basically waxay u noqon jirtay laba su-aalood inay meesha timaado. Yaa la matalaya oo dadka dowladdan la dhisayay maxaa laga dhisayaa oo yacni asal u ah? Su-aashaas waxay Soomaalidu uga jawaabi jirtay qabaa'il. Qabaa'il ayaa ah meesha tiirka ah, qabaa'ila ama haddii wax la heshiisiinaya la heshiisiinaya, ama haddii dowlad la dhisayo loo dhisayaa. Marka doodaas markay meeshaas joogto, muwaadin isaga meel iska dhig collectivities laga hadlaya, collective groups ama group rights. Marka groupskaas inta isku yimaadaa wax wada hadli jiray uun wax lagu kala gaari jiray, ama markaa warlord ha warbooda ama magacyo kaleetaa loo bixiyo ama yacni noocay doonaan ha noqdaan, waxaad moodaa hadda uun meeshii in loo noqday oo haddana laleeyahay qabaa'il in wixii salka ha u noqdaan. Waayo xataa gobollo iyo waxa la sheegaa wixii qabaa'il unbay aakhirki tegayaan. Marka asaaskii wuxuu noqon doonaa wax allah waxa proposal hadda lasoo jeediyo oo dhan oo miiska saarana waxaa laleeyahay 4.5 waa in laga bilaabo. Halkaasay yacni aasaas u wada tahay. Marka waxaad moodaa uun wixii aan samayn jirnay oo aan khibradda u lahayn haddii aan Soomaali nahay, in marka intii by default ama marka aad mas'uuliyad haysa ama uu siyaasadda ka agdhow oo wax ayaga dhamo marka la isku daro kun qof aan ka badnayn yani ku meersan macal dad marka la isku daro yani so called political elite ka intaasa haddana uun dispensation dhaxmari doona oo la dhihi doona hal maaragta ayagii hadoodeen waxa ka soo baxa markii baarlamaan ka soo baxo hadda la say doodaas ayada baarlamaan baa ka soo baxay baarlamaankaas ka soo baxay kama legitimate sana kan hadda jooga waa un kan oo noqon doona sida xaqiiqada marka legitimacy waxa laga yaabaa in shakhsiyaadka isbedelaan in shakhsiyaadkaas cusub oo yimid laga yaabee inay malaha ay wax kale soo kordhiyaan ama ayba ka sii liitaanba laakiin markay timaado miqyaaska legitimacyga aasaas waxa uu ah markii dowladnimo laga hadlaayo in shacabku uu door ku leeyahay shacabka doorkiisii waa laalan yahay ilaa hadda cidna wax ma weydiiso meesha wax loo wado cidna kalama tashato hadda ninkii loo sheegaya waa iska arrin kale laakiin olley intii oo soco jirtay xataa ahlulxalli walcaqdi waxay culummadu yaqaanaan xana oo macno leh oo qabaa'ilka dhexdiisa ah si toosa involved uguma ahaan jirin marka waxaan isleeyahay yacni intii unbaa hadda soo noqonaysa maahaane cilmi kale oo cusub yacni sidoo ku imaan karo aniga hadda kolley ilaa hadda ma hayo yacni inta aan arkayo waa intii hore
waa gartay aad baad umaadsan tahay ridwaan baan siinaya ridwaan ma jiraa qaab kale oo aan doorasho ahayn oo soomaalidu isku raaci karto oo suurtagala haddii laga shaqeeyo in looga gudbi karo caqabadan horta la dowladda 2016 ee la doonayo in isbedel u dhaco
horta mushkiladii na haysta waxaa ka mid a soomaalidu ma jecla inay iyaguna runta isu sheegaan dadka kale ay tacaamulayaan sida international community laga sheekeynayo kalena ay runta u sheegaan waxaa hadda laleeyahay doorasho one man one vote ma dhacayso waa go-aano soo baxay iyo shucuur dadka oo dhami ay dareensan yihiin ay ogyihiin haddana mararka qaarkood waxaa soo noqonoqonaya hadallo odhanaya doorashaa dhacaysa runtii anigu waxaan qabaa meeshan cid la caamiynaya ma taallo oo ma jirtee dastuurku wuxuu qoraya nidaamka matalaada shacabku waa inuu ahaado mid furan oo qof kasta fursad u siinaya inuu ka qayb qaato habraaca iyo xeerarkiisuna ay si fudud loo fahmi karo waxa weeye qodobka 46aad faqradiisa labaad marka laga hadlayo habka la doonayo dadka soomaalidu inay kasoo doortaan waxaan isla qasannahay taasi hadda inay meesha ka baxday waa run mana taalla xaqiiqata marka in dadka runta loo sheego adduunyadana runta loo sheego wax doorasho la yidhaha ma jiraan mid yar oo doorasho yar baa jirta oo sii yar iyo mid dhexaa jirta iyo waxaas haddii selection laga hadlayo dee doorasho ma aha dad baa lasoo xulayaa waa qaabka hadda ay horena ay loogu soo shaqeeyo imikana ay u muuqato inay ku socoto even xataa dowlad goboleedyadeeda hadda ma shaqeynaya baarlamaanadooda iyo siday kusoo ay ku dhismeen qaarkood weli baarlamaanba ma yeelane iyagana waxa weeye waa xulid bay hayda doorasho dadku ay u dareereen one man one vote kuwa hadda marka aynu ka sheekeynayna ee dee systemka ku jira runtii may dhicin marka waxaad moodaa inay isugu soo ururaysa seekadu waa xulid laakiin arrinta muhiimka waxa weeye xulidda dadka yaa iskaleh yaa soo xulaya dadka waxaan ka wadaa maa baarlamaanka laftiisa macnaha xataa dadka hadow baarlamaanka soo xulaya yaa soo xulaya dadka qaarkood 100 qof bay leeyihiin qaarkood 1000 qof bay leeyihiin even dadkaas wax soo xulanaya oo parlamentarianka keeni doona dad baa institutionist baa keenaya marka anugu waxaan rabaa arrintaas weeye halka muhiimka in laga abbaaro oo aanay inaga hoos dhisan
waa gartay xildhibaan shuuriye si kooban maxay kula tahay adigu ma jiraa qaab ama baarlamaanku hadalhayo ama dowladdu hadalhayso oo kale oo doorasho oo looga gudbi karo marxaladda hadda la marayo
horta runtii maalinta weyto waa kii 3 qodob lagu heshiiyey oo ahayd macnaha marka xukuumaddii baarlamaanka arrintaas qaabka ay doorashadu ay noqon doonto iyo xilliga ay maaragtay maad ku haboon tahay waxa weeye ra-iisul wasaaraha waa ku maalinta weyto iyo baarlamaanka hortiisa lagu guddoonsaday 3 qodob waxa weeye marka taa way dambaysaa oo waxay u taallaa baarlamaanka laakiin waxaa rabaa midda inaan anigu caddeeyo dalka soomaaliya dowlad kumeelgaar uu ka baxay waxa weeye baarlamaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxa weeye mas-uuliyadda ayagay saaran tahay wuxuu leeyahay macnaha mataqaana maamul goboleedyo intaba waa la xuso inay wada tashtaan marka taladaas in macnaha la sugo oo aan laga hordhicin oon 10 baa la keeni iyo 100 baa la keeni iyo waxaas aan la dhihin arrintaasaa sharci noqotay oo december ka hor ugu dambeyn december in qaabkay wax u dhacayaan golayaashaas iyo maamul goboleedyadu ayagoo lala tashanaya ay caddeeyaan laakiin waxan kale loo ordahayo ama baash caamka ay leedahay ma aato axmed ay karaan ama wax lagu ma darsan karo arintaas waa arin macnaa aan tii karo waa meel ku dhacay ku tahay qarnamada Soomaaliya ee ma taqaan in kursiga ki jiray ee dalka iyo runtii madax banaanida dalka meel bay uga dhacaysaa cidii na caawinayso oo beesha caalamka aad bay u soo dhaweynaa laakiin arrimaha masiirka waxaan leeyahay aniga dowladda noo dhisan baarlamaan baa jira madaxda jirta in horta looga dambeeyo annaga hadda haddaan baarlamaanka federaalka xeer jajab baana lagu keena waa run waay shacabna ma soo dooranin war haddana mid kaloo xeer jajab ah muxuu soo kordhin waa waxa taas oo meesha taalla ma naga fiicnaan doonaa ma naga xumaan doonaa waxa weeye waxyaaba maxaa ma taqaanaa aan la ogeyn waa siduu u sheegay ninka odayga afyare marka waxa weeye waxaan in macnaha ma taqaan la dejiyo haddii mar macnaha doorasho rasmi ah oo dadku is wax dooran karin aan la gaari karin waxa kale imaanaya waxa jira hadda ma ka fiicnaan doonaa lama ogaan karo marka waxaan dhihi lahaa arintaas in laga warsugo saddexda qodob ee lagu heshiiyey maalin weyta ay soo saareen golaha baarlamaanka iyo xukuumadda oo ilaa December bisha 12-aad la sugo iyadoo lala tashanayo ummadda Soomaaliyeed waxgarabkeeda iyo maamul goboleeda marka arintaas waa shaqo hadda bilaabatay oo aan isdhihi karo hadda yaan lagu degdegin
waa gartay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa su-aal inaan idin dhexdhigo saddexdiinaba oo aan ku hormaro afyare cabdicilmi waxaan ognahay in shirkii higsiga ee shalay lagu qabtay magaalada muqdisho beesha caalamku ay warmurtiyeedka kaga hanjabtay waxay ugu yeertay cid kasta oo doonaysa inay xag la daaciso ama ay lug qabato hanaanka horumarka Soomaaliya ay ku socoto hadalka markaad fiiriso hanjabaadda ah ee shirka ka soo baxay iyo in shirkii lagu taageeray dhammaan howlihii dowladda ay soo qabatay iyo waxa dhiman markaad waxaa fiiriso ma moodaa in ay jirto cid doonaysa inay dowladda Soomaaliya ama horumar Soomaalidu ay gaarto oo doorasho la qabto cid hortaaganay jirto in la bidhaaminayo ma moodaa afiiran siinaya
wal ayaga laga rabaa inay sheegaan haddii ciddaas jirto kolley anigu waan akhriyey Security Council Resolution-ka communique-gana waa akhriyey nuxurka warkuna wuxuu iskaga badnaa wixii ay akhri jireen weligooda oo waxa hadda dhan oo arintan hadda la leeyahay hal la galo dood iyo huuhaa iyo waxa la bedelo iyo waxay ku salaysan tahay markaad su-aal weydiiso anigu by the way arrintan ayada international community-ga Europe laba jeero oo shir oo aanu tagay sanadkii la soo dhaafay way taalay dooda doorasho ma dhici kartay maxaa dhici kara marka markii lagu yiraahdo oo ma qolyaha jooga baarlamaanka particular loo kadhaata haddii loo kordhiyo maxaa dhacaya marka su-aashaas la keeno waxay leeyihiin maya waxaa loo qaadanayaa in maaragtay saddexdii sano oo lasoo dhaafay ee dhunto oo hadda maayada wax laga faa'iiday saddexdii sano oo lasoo dhaafay markii haddiiba ay saa tahay waxaa loo qaadanayaa marka runta marka loo hadlo wixii in si cad loo abaaraa fiican international community-ga ugu dambeynta haddii ay siyaasiyiinta Soomaalidu waaqic ku ijbaaraan waxaa laga yaabaa inay iska raacdo
Ridwaan baan siinaya Ridwaan adigu maxaad u aragtaa
horta runtii waxaa meeshan taalla shirka New Deal-ku dee mar soo socday oo muddo bilaabmayba waxaa barnaamijka New Deal-ka oo marar badan laga hadlay international community ay partner ka ahayeen dalkan dhaqaalaha iyo lacagta iyo hawsha la geliyay ahayd oo hadee laga hadlay saxa dib u dhaca kuwiini waa ka mid ah marka anigu waxaan qabaa iyaga laftoodu inaanay kaalintii loo laha ka soo bixin mar kasta waxa abuurma Soomaaliya prosesskeeda arran karta waxa uu abuurma oo marka qaybaha siyaasada oo kale hadda dowladda kuxigeenka ahayd waxa la sameeyey ICG oo international contact group baa la sameeyey hadda mudilka ayaa timi hadda su-aasha wax talow yaa loola jeedaa runtii waa in la cadeeyaa la yidhaahdaa cidda iyo ciddaasa hadda hortaagan mushkiladda laakiin anigu waxaan isleeyahay waxa un looga jeedaa barashar ah in barasaskan hore loogu socdo oo la wado ayuun bay ujeedo tahay waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed mandate iyadaa leh dadka kale waxay u noqon karaan supporters oo ku saacidi karaan laakiin go-aanno kuma gaari karaan horena kuma dhigi karaan kumana waxba kuma qaban karaan kale inta ka baxsan midna waan qabaayo in la ammaano wixii dowladda u qabsoomay runtii waa sax weeye leanno waxbaa qabsoomay hadda maanta marxaladii waqtigii aan muxuu ahaa kasoo gudubnay la joogay maanta aad bay uga duwan tahay
waa gartay daqiiqad wax ka yar baanan siinayaa gabagabadii baan ku jirnaa xalka hadda mushkiladda taagan doorasho ma dhici karto iyo waa dhici kartaa iyo maxay noqonaysaa mid dhacaysa iyo Soomaaliya siyaasadeeda xagee ku socota su'aalahaas oo dhan halka ka jawaabi kara muxuu noqonayaa maxay la tahay waxaan ku hormaraya xildhibaan Shuuriye
halku wuxuu noqon karaa horta in loo dayo timaha masiiriga dadka Soomaaliyeed sidii kale oo ku caawinaysa waa la soo dhaweynayaa dadka Soomaaliyeed hadda muslimiinta ah hawsha macnaha mataqaan in ayaguna ay runtii ay mas-uuliyad weyn ay dusha ay maarka iska saaraan si dalka macnaha mataqaan uga bixin lahaa marxaladan hadda kala guurka ah haddii laakiin faragelin fara badan oo jahawareer ah la keeno waxba ma soconayaan waxna ma hirgelayaan intaas aanu ku aan halka u arkaa
waa gartay aad baad u maasantahay Afyare
waxaan kulay dhihi lahaa wixii ay doonto intii hadda suurtagal oo laga gaari karo aan ka qayb gasho dooda wax looga adigu un hadda wax lagu xalinayo taas ah hadda asal ka noqonaysa inta xataa maarata ama un meesha joogto siyaasadda ku jirta gaar ahaan hadda hay-adaha jira oo xaaljajabka aan sheegayna ku yimid ayagaas xataa hala empower gareeyo oo horaha u shaqeeyaan hadda waxaa la sameeyey guddi doorasho guddiga doorashada laga rabay inuu hoggaamiyo arrinta noocan oo kale oo haddaanay wax dhici karin inay dhacdo wixii kaloo dhici karo oo soo sameeyo golayaashuna ay taageeraan guddi shirkaas qaranka oo la sheegayo hadda lagu baaqay dabcan waa in guddigaani uu horboodaa haddii ama guddi uun laysla waafaqsan yahay guddi doorasho laga wado oo xoogaa kara dhabul ahoo dad yacni macquul ah ay ku jiraan oo horeyna loogu socdo bal wixii dhiman la dhammaystiro hay-adaha dalka ee hadda jirana ee baarlamaanku hadda asalka u ka yahayn wixii la samaynayo la mariyo laga xalaaleeyo laakiin haddii la abuuro signatories iyo waxa indhaha ka riday dalka waa waxaas iyo maaragtay warlordyo cusub ama kuwii horeeto wixii ay berigii sameeyaan iyo dastuur aan shaqayn karin iyo international community aan meelay wax wada la garanayn iyo dalka haddii gacanta loo geliyo dhib baa lala kulmaya marka waxaa aasaas bal hadda wixii jira in inta iyadaas lagu dul dhiso hore loo wado wixii loo wadi karo dooduna ay dood fura noqoto oo ayna noqonin in ay hal qolo ama hal koox ama maaragtay hal group of stakeholders ay iska maareeyaan inta shacabkii Soomaaliyeed ay ka maqan yihiin dooda Soomaaliya wax weyn baa ka maqan inta go-aanka aysan waxba ku lahayn wax weyn baa ka dhiman intaas horta waa in laysla qiro wixii hadda ka sokeeyana dee xeerjabkeena insha allah waxaan wax noo bartay
waa gartay aad baad u mahadsantahay waxaan siinayaa Ridwaan baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa
runtii waxaa anaga laftayga la qabaa waxa loo baahan yahay hadda dalku meel soo gaadhay marxalad maraya oo xaq dhimaan oo runtii fashal iyo dhibaato iyo waxay yimaadaan laakiin de waxa weeye waxa jira in ay lagu kalsoonaado oo muxuu ahaa wax lagu kordhiyo ayaa loo baahan yahay marka waxaan qabaa mu'asaska dastuuriga dalka ka jira hadda muxuu ahaa baarlamaanku beeska u yahay oo runtii de xukuumadii iyo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada martii runtii ay ku jiraan waxaa lagu soo kordhin karaa mekanism baa loo baahan yahay in la abuuro qab shacabiga talada loogu qaybgelin karo weliba dadka indheergaladka iyo siyaasiyiinta dalka muxuu ahaa jooga iyo dibaddiisa intaba waa in mekanism la sameeyaa talab bixin loo dhagan nugul yahay runtii aan ku sameyno haddii la abuuro qaabka noocaas oo kale ah waxaan qabaa runtii soomaalidu dee waayo kasta oo soo maraba waa laga baxaa waxaan u baahanay keliya international community laftooda waa in la qanciya waxaa dhici karta walwalka ay qabaan waxa weeye hay-adihii soo shaqeynayay 3 sano lasoo dhaafay oo laga yaabo in loo tiriyo in ay habsamida u socdeen ay wax kasii noqdeen ama fashal u ku yimi haddii la gaahdo iyagii laftoodii oo sidoodii oo aan waxba iska bedelin ba ayaa u taagan oo jira oo joogay waa dhici karta inay runtii u baahan tahay farsamo ay dadku ay u baahan yihiin inay fahmaan ay ku qanci karaan marka walwalkaasi waxaan aaminsanahay walwal dhab oo xaqiiqo oo jira weeye waxaan u baahannahay hay-adaha stakeholderska hadda jira oo baarlamaanku ka mid yahay oo runtii executiveku ka mid yahay oo goboleedyadu ay ka mid yihiin in lagu soo kordhin karo un qaab dariiq loogu furo wada tashi siyaasiyiinta iyo indhargaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed tarafna markaa inay ka soo baxdo qofkii looga gudbi lahaa 2018.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
Waa
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galayay Ridwaan Xirsi Maxamed wasiirkii diinta iyo waqafta iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee dawladda Soomaaliya haatanna ah xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xilibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho qadka taleefanka ee magaalada Dawxa xarunta dalka Qatar waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Qatar qaybteeda culumta siyaasadda intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
aadu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay xubinta faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA warar gurdhowidna soo gaaray ayaa sheegaya in magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan lagu dilay laba nin oo ganacsata haatanna waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaha VOA Jaafar Kukay Jaafar ma maqashaa
Ismaaciil si fiican
en wararkan la leeyahay laba nin oo ganacsata ayaa lagu dilay en magaalada Beledweyne en wararka bal haddii faahfaahin naga siisid
waa dad Ismaaciil saakeeto saacadihii hore ee aroornimada ahayd ayaa laba nin oo ganacsata ahaa oo ka mid ahaa deegaanka magaalada Beledweyne waxaa lagu dilay magaaladaasi gaar ahaan galbeedka magaalada meel ku dhow suuqa xoolaha ee magaalada Beledweyne labadaas nin waxaa la kala oran jiray Muuse Geedow iyo Aadan Inda Tuur labaduba waxay ka mid ahaayeen dadka degan ee magaalada Beledweyne dilkoodana waxaa la sheegayaa inuu xiriir la leeyahay arrimo ku qotoma aanooyin qabiil iyo dilal kale oo ka dhacay meelo ka baxsan magaalada Beledweyne marka dilkaasi waa uu dhacay inkastoo xaaladu ay degan tahay oo dilka kadib aanay wax rabshado ah iyo wax iskoorimaadi aanay ka dhicin magaalada waxaa soo farageliyay ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Beledweyne iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada oo iyagu isla markiiba labada dhinac dhinaca dilka geystay iyo dhinaca loo geystayba xiriir la sameeyay
markaana
ku qanciyay in xaaladda la dejiyo oo arrinta halkaasii lagu koobo aanay sii baahin oo dhibaato hor leh aanay sababin dilka labadaas in loo geysto
waan gartay in ilaa hadda cid loo xiray ama cid loo qabtay ma jirtaa markii falkaasi dhacay
ilaa iyo hadda cid loo xiray ama cid loo qabtay ma jirto ama cidii ka dambeysay laakiin maamulka gobolka iyo kan degmada iyo waliba ciidamada AMISOM ee magaalada Beledweyne joogada waxay ballan qaadeen in la soo qaban doono cidii falkaasi ka dambeysay isla markaana cadaaladda la horkeeni doono oo sidaasi arrintan lagu soo afmeeri doono waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay ku qanciyeen dadkii dilka laga geystay ama dhinacii dilka laga geystay laakiin ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah loogu xirxiray oo la leeyahay waa cidii ka dambeysay dilkaasi ama qofkii ama labadii qof ee dilka geysatay oo la soo qabtay laakiin waxa uu cad in dilkaasi aanu xiriir la lahayn dhinaca Al-Shabaab ama kooxahan Al-Shabaab la yiraahdo iyagu inta badan marka dad la dilo ama dil uu dhacdo la yiraahdo iyaga ka dambeeya
waan gartay aad dad maasan tahay Jaafar Kukay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay war ku saabsan laba nin oo ganacsata ah oo lagu dilay magaalada Beledweyne Aasha
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA galabto Jimcaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan markala hawada ku soo noqon doonaa hadii aad leed macaa saacadu markay tahay todobaada inta ka horaysa dhamaan saaxiibadana dhageysanaya waxaan leenahay Jimcaan wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.